No niin, aloitetaan. Eli tämän päivän aihe olisi käydä taulukoita ja silmukoita läpi, mutta otetaan siinä sitä ennen yksi kysymys tuolta pahasti pihalla ryhmästä. Eli pahasti pihalla ryhmässä oli tämmöinen esimerkkiohjelma, I on 2 ja sitten summa laitettiin I:hin ja sitten tulostettiin summa. Ja I:tä kasvatettiin 1 ja tulostettiin summaa, ja sitten kysymys oli, Samperi näkyy vastaukset. Kysymys oli, että ainako se rullaa tuosta, eikö nyt se on oikein. Mitä se tulostaa siitä? Eli tuo on meidän ohjelma tuossa noin. Ja kysymys on, että mitä se sitä tulostaa, niin siitä pistetään kysymys. Tuommoinen vähän villemäinen kysymys. Osa ei ehtinyt vastata. Ykköstä äänesti aika moni. Sitten aika moni äänesti kakkosta. Ja ei se nyt ihan yhtä huonosti mennyt kuin viime vuonna, mutta viime vuonna taisi olla 2/3 vastasi ykköstä ja sitten loput vastasi kakkosta, eli 2 ja 2 se tulostaa tietysti. Ja miksi se tulostaa 2 ja 2, niin tuossahan summaa on laitettu 2 ja summa tulostetaan. Jos meillä on ikinä mitään lausetta, mikä muuttaa summaa ja summa tulostetaan uudestaan, niin eihän se sitä kakkosesta ole muuttunut yhtään mihinkään. Että nyt ne, jotka sanoo 2 ja 3, niin kertokaa mulle, että mistä moinen päätelmä tuli. Yksi pelko siihen päätelmään on, en tiedä kuinka moni semmoisen päätelmän teki, mutta yksi pelko on siinä semmoinen, että joku kuvittelee tätä jonkunnäköiseksi matemaattiseksi määritelmäksi, että tästä lähtien summa ja I on niin kuin liimattu yhteen niin kuin kvanttifysiikassa kvantit, että kun yksi muuttuu, niin toinen muuttuu samaa tahtia, ja siitähän ei muuttuissa missään tapauksessa kyse. Demonstroidaan vaikka tuolla, eli kolmonenhan siinä on ainoa oikea vastaus. Demonstroidaan vaikka Villellä sitä, mistä mä nyt Villen nopeiten löydän, vaikka ensi kerran demoista löydän Villen nopeasti. Tuolta. Taunoa tarkoitin, että demonstroija on Taunolla. Niin, eli jos mulla nyt olisi vaikka muuttuja, no I:hän mulla siinä onkin, ja jos mulla on muuttuja summa, paljon siinä I:ssä muuten alun perin oli tuossa äskeisessä 2. No, mä pääsin järkkää sinne I:hin 2, kun siinä ei muuten ole 2. Eli nyt mä olisin tilanteessa, että I on 2. Mä laitan summa on kakkonen, ja sitten jos mä kasvataan I:tä, niin eihän se summa selä mihinkään muutu. Että muistakaa, että ne muuttujat elää ihan omaa elämänsä, niitä ei millään tavalla liimata toisiinsa. Ainoa, missä mä tietäisin, että tuo periaatteessa voisi toimia silleen, että se seuraisi niin olisi vaikka C++, jos tässä summasta tehtäisiin niin sanottu referenssimuuttuja, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se sitten on liimattu kiinni siihen I:hin tietyssä mielessä. Mutta näissä kielissä se on ihan omaa lootasaan, niin kuin tässä niin kuin tässä demonstroitiin, eli tänne on se arvo joskus laitettu, ja silloin kun se on se arvo laitettu, niin se arvo, mikä sillä on, niin se siellä pysyy, kunnes meillä on koodissa jos joku toinen kerta lause, missä lukii sitä summaa jotakin. Tuolla seinällä lukee, että summa osoittaa i, ja jos i muuttuu, summa muuttuu. Summa ei osoita iihin, niin kuin täällä kuvassa näkyy. No, nyt sitten kun päästiin tähän taunon kohdalle, niin jatkossa nämä taunotehtävät on, niin kuin eilissä demoissa, jotka ei ollut eilissä demoissa, niin kattokaa sieltä. Jatkossa nämä taunotehtävät on enempi oikeanlaisia, eli nyt kun ruvetaan taulukoita käsittelemään aidosti, niin eihän me oikeasti nähdä sieltä taulukosta kaikkia lukuja kerralla. Eli me sitä taulukkoa pystytään katsomaan vaan pienestä reiästä, ja se reikä me saadaan aikaiseksi sillä, että meillä on joku indeksimuuttuja. Jos me haluttaisiin toinen reikä, niin toki mä voisin tehdä tänne toisen indeksimuuttuja, vaikka j. Ja sitten jos mä raahaan tämän indeksimuuttuja vaikka tuonne loppuun, niin silloin mulla on nyt ne kaksi, millä mä voin katsoa sitä taulukkoa. Ja nyt jos mä olisin tekemässä vaikka sitä meidän ensimmäisen kerran tehtävää, missä piti vaihtaa tuo järjestys toisinpäin, niin silloin tämä pitäisi käytännössä tehdä niin, että mä tekisin sen apumuuttujan tänne. Ja nyt kun mä raahaan tämän 23 tuonne apumuuttujaan, niin silloin se lause, mikä siitä tulee oikeasti, niin on sitten, että apumuuttujaan tulee taulukon paikassa i oleva arvo. Ja ihan meillä on 0 tällä hetkellä, eli tämä on se oikea indeksi, tuo vaan siinä niin kuin kuvastaa sitä, että mihinkä kohti se tavallaan osoittaa se i. Eli tuossa äsken rupesi tuolla seinällä joku puhumaan osoittamisesta, niin me voidaan tietyssä mielessä kuvitella, että tämä meidän indeksi nyt on jossakin määrin niin kuin tuon 23 kohdalla tuossa. Ja sitten kun mä sen 23 raahan tuonne apuun, niin silloin se lause meillä on, että taulukon paikassa i oleva. Ja tässä kohtihan teillä on aikaisemmin lukeen aina t0. Ja nyt sitten kun mä teen sen seuraavan lauseen siellä, eli siirrän ton 7 tuonne noin, niin nythän se tarkoitti sitten sitä, että mä otin siellä taulukon paikassa j olevan, eli j on 5. Eli otettiin paikassa 5 oleva luku, ja se laitettiin tuonne taulukon paikkaa i. Ja sitten vastaavasti tuo siirretään tuonne noin. Ja silloin mä oon sen ensimmäisen vaihon tehnyt sitä ensimmäisen demokerran jutusta. Eli tää nyt toimii sillä tavalla, niin kuin ne taulukot toimii. Siellä joku valitti, että tämä ei toimi tämä tauno, mutta niinhän se on, että en mä voi tuosta ottaa kiitosta kolmospaikasta, kun en mä näe sitä kolmospaikkaa. Mä näen vaan ne paikat, mitä mä oon tuossa merkannut. Sitten, että mä pääsin ne seuraavat vaihtamaan, niin munhan pitäisi tavallaan tai toisella siirtää niitä indeksejä. Ja periaatteessahan se menee silleen, että mä sanon, että i yksi lisää, niin tsuik i hyppäsi yhden eteenpäin. Ja silloinhan se lause tietysti on i++, eli me niin kuin loogisesti tavallaan kuvitellaan, että nyt me ollaan tuon luukun kohdalla. Ja sitten mä voin niitä siirtoja tehdä myös sillä tavalla, että mä otan täällä tästä indeksistä kiinni ja siirrän sitä toiseen kohtaan, niin se tekee mulle ihan samaan asian, että olisinko mä tehnyt tuolla, että raahannut tuon -1 sinne jiin päälle, vai olisinko mä sitten, eli ihan yksi lysti, että teenkö mä noin raahaan tuon tuonne päälle, tai sitten siirrän sitä indeksiä siihen kohti, mihin mä haluan. Ja nyt yksi mitta sitten sille ohman hyvyydelle on se, että kuinka monta kertaa mä joudun indeksin muuttamisia tekemään, että jos te teette paljon tämmöistä, että siirtelette niitä ees taas näin, niin joka kerta teille generoituu tänne sitten lisää koodia, ja tietysti se mielessä se on huonompi ohjelma, teille tulee näitä turhia siirtoja. Jos mä tuon JVN tonne, niin silloin se tarkoittaa täällä koodissa, että se on sitten J:stä vähennettiin 5, ja jos mä siirrän sen tuohon, niin se tarkoittaa, että J:tä lisättiin 3. Okei, taunotehtävässä kysyttävää demoloissa. Eli muistakaa, että siinä on nyt pikkasen enempi tehtävää, mutta sen niin kuin enempi joutuu vähän tekemään hommia, mutta se vastaa nyt enempi sitä, mitä se oikeastikin on se taulukoiden kanssa puljaaminen. Ville-tehtävissä oli taas muistaakseni jotakin, missä saa olla tosi tarkkana. Tarkkana, että mitä ne kysyy siinä. Luulen, että osa niistä äskeisistä väärinvastaajista ei lukenut sitä kysymystä, vaan katso innoissa, että kun I kasvoi yhdellä, niin sitten siinä varmaan tulostetaan I-kohta, vaikka siinä ei tulostettu I:tä. Että varmaan osa väärän vastaukset johtuu siitä väärästä lukemisesta ja osa sitä väärästä tulkinnasta. Ai niin, siellä oli muuten toinenkin pahasti pihalla tehtävä meillä, jossa osa tekee väärin. Elikkä, jos meillä on koodi, että A on B ja sitten meillä on B muuttuu, että miten B:hen sijoitetaan, niin tämä on se ainoa oikea vastaus. Eli teidän pitää muistaa se jollakin tavalla, että se joka siinä saa kuonoosa, niin se on aina vasemmalla puolella. Jollakin tavalla opettelette se ulkoa, että näissä kielissä tuo merkki on valitettavasti symmetrisen näköinen. C aloitti tämän tyhmän tavan, että se merkki on symmetrinen. Eli parempia minun mielestä oli esimerkiksi APL-merkki, missä oli, että B:hen laitetaan A, tuo oli selkeä. Tai Pascalinkin merkintä oli mun mielestä parempi, eli siellä luki, että B määritellään, että se saato A:n arvon, eli matemaatikkojen määritelmää käyttävä merkki, olisi ollut musta parempi sijoitusmerkki, mutta ehkä ne oli niin työläitä kirjoittaa erinäköiset merkit silloin, että C:tä tehdessä yritettiin minimoida sitä kirjoittamisvaivaa enempi kuin sitä hyvää ohjelman luettavuutta. Ja sitten siitä kärsii kaikki muut kielet sen jälkeen, kun ne haluaa käyttää samaa syntaksia. Mutta teidän tehtävä on sitten opetella ulkoa, että silloin kun me sijoitetaan johonkin, niin se, joka saa sen sijoituksen tuloksen, niin se on aina tuolla vasemmalla. Että siinäkin jotkut luulee, että se on yksilöllisesti kummin päin sijoitetaan tai muuta, mutta ei missään nimessä. Ja nyt jos tästä esimerkistä katsotaan, että mitä saa käyttää, niin tämähän on oikea sijoitus, mutta jos täällä on jotain muuttuja B esitelty, niin silloin ei tietenkään saa enää uudestaan esitellä sitä muuttuja B. Eli muistatte sieltä declaration syntaksi junaradasta, että tämä on yksi tapa esitellä muuttuja ja tämä on toinen tapa esitellä muuttuja, mutta samaa muuttuja ei saa esitellä kahta kertaa samassa lohkossa, eli lohko oli ne aaltosululla alkava ja loppuva osa, niin kussakin lohkossa saa se yksi muuttuja olla olemassa vain yhden kerran. Onko näistä kysymystä? No niin, eli lukekaa huolella ne tehtävät siellä. Ja sitten siinä substringin kohdalla valitettavasti on se vika, että noi pitää tulkita väärällä tavalla nuo tehtävät. Sitten kun testaatte niitä tämän päivän ja eilisiä asioita, niin mä en muista sanoinko mä eilen, että stringbuildereitä ei valitettavasti voi verrata sillä yhtäsuuruusmerkillä. Eli koska ne oliot oikeasti ovat sitä, että meillä oli osoite sinne jonnekin olioon, niin meillä voi periaatteessa olla tilanne, että meillä on osoitin merkkijono, missä lukee vaikka aku, ja sitten meillä on osoitin vaikka S1 tuonne, ja sitten meillä on osoitin S2 samaan merkkijonoon. Ja nyt jos mä kysyn siellä stringbuilderiltä, että onko S1 sama asia kuin S2, niin vastaus on, että ei, koska, eli kun tässä tapauksessa vastaus on, että on, koska nämä molemmat osoittaa tuonne samaan muuttujaan, samaan olioon. Mutta jos mulla olisi tilanne, että mulla olisikin toinen merkkijono täällä, toinen merkki on jossakin kohti, jossa myös sattuu olemaan täsmälleen samat kirjaimet. Noin. Ja tuo S2 osoittaisi tuonne. Ja nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin vastaus on, että ei ole samat. Koska se kysymys, että onko S1 sama kuin S2, niin se on se, että osoittaako nämä samaan paikkaan. Eli se kysyy sitä muuttujan arvoa, eli tuon olio viiten muuttujan arvoa. Eli jos tässä tapauksessa tämä merkki on asuttaisi vaikkapa muistiosoitteessa 30 ja tämä asuttaisi vaikka muistiosoitteessa 50, niin silloin tavallaan tämä olio viitteen arvo on 30, se piirtää näköjään innolla laatikoita noista, Ja tämän olioviitteen arvo olisi 50, että se viittaa sinne paikkaan 50. Muistatteko silloin, kun se Antti Jussi piirti Sermin takana lumiukkoja, ja mulla oli kaksi niitä peliä siinä, ja siinä oli joku risuaita ykkönen ja risuaita vitonen. Niin mä annoin sille Antti Jussille lapuun, missä luki, että piirrä tuohon peliin risuaita ykkönen, se lumiukko. Niin ne oli tavallaan sen viitteen arvoja. Ja nyt kun me tehdään kysymystä, onko S1 String Builder sama kuin S2, niin se katsoo näitä arvoja 30 eri kuin 50. Siis nämä oli hatusta tempastuja, nyt nämä voisi olla ihan mitä tahansa muutakin. Eli se katsoo niitä ja toteaa, että ei ole sama. Se ei katso noita sisältöjä. Eli jos te oikeasti haluatte niitä sisältöjä verrata, niin silloin teidän pitää sieltä String Builderin dokumentista etsiä semmoinen kuin equals. Eli oikeasti tuo vertailu tehtäisiin S1.equals S2. Ja se kertoo meille, että onko ne sisällöllisesti samat ne jonot. No sitten se kaikista murheellisen uutinen on, että me ei sitten voida verrata stringejä ja stringbuildereitä ollenkaan keskenään, koska ne on erityyppisiä. Vaikka ne molemmat on tavallaan ihmisen mielestä merkkijonoja, niin sen koneen kannalta ne on ihan täysin erilaisia olioita. Musta se on vähän huonosti tehty näihin kieliin, että olisi voinut olla samanlaisiakin, mutta eivät ole älyneet tehdä sitä semmoiseksi. Niin sitten, jos mä jostakin syystä haluan katsoa, että onko jonkun stringbuilderin arvo, vaikka aku, niin mun pitää muuttaa se stringbuilderi ensiksi merkkijonoksi. Ja sitten te olette merkkijonoissa ja voitte verrata niitä. Eli tarkoittaa nyt esimerkiksi näiden testien kannalta sitä, että jos te olette jonkun jutun tehnyt ja haluatte katsoa, että mitä tähän stringbuilderiin tuli, niin teidän pitää muuttaa se merkkijonoksi ja sitten kysyä, että tuleeko siitä tommonen merkkijono. Sitten Java on pikku poikkeus, että mä sanoin, että String Builderissä ei voi tällä yhtäsuuruusoperaattorilla verrata niitä kahta String Builderin arvoa, kuten ei mitään tahansa muitakaan olioita voi verrata tuolla. Mutta String tekee poikkeuksen C-sharpissa. Eli C-sharpissa kahta merkkijonoa voidaan tuolla verrata, onko ne samat, siis String-tyyppistä jonoa. Ja Javassa ei voi niitäkään verrata, että siinä kohti tulee taas pieni omituisuus sen kohdalla, kun vaihtaa kieltä. No niin, eilisestä sitten harjoituksia, eli katsotte String Builderin dokumentaatiosta, että millä tavalla saisitte tehtyä semmoisen tempun, että teillä on ensiksi joku String Builderi, ja sitten teillä on aliohjelma, joka teidän pitää tehdä, että lisää jono alkuun ja loppuun. Tähtiä, eli sinne voisi vielä parametrina ihan mitä tahansa, ja se mitä tahansa lisätään sinne alkuun ja loppuun. Ja huomatkaa, miten tämä lisäys on tehnyt, että se lisää sinne tuon lisättävän asian, ja sitten välilyönni. Sitten lisää loppuun, tuolla on loppu, lisää loppuun välilyönnin ja sen lisättävän asian. Että oikea vastaus ei ole semmoinen, missä tuo tähti olisi siinä kissassa kiinni, koska me ollaan tässä nyt määritelty se, että siinä pitää olla sitten sen jälkeen välilyönti ja sitä ennen pitää olla välilyönti. Ja siksi tuossa mallissa on esimerkiksi tämä testi, että jos me kutsutaan lisää alkuun ja loppuun XX, niin sitten se lisäyksestä kun tullaan takaisin, niin silloin siellä jonossa XX välilyönti, sitten se alkuperäinen jono ja sitten välilyönti XX. Ja nyt katsotte sieltä String Builderin helpistä, että miten tuo tehdään. Sitten viime kerran demotehtävän mallivastauksessa oli se pieni ja suurin sillä tavalla, että me otettiin tämän muuttujaan A ja muuttujaan B ja muuttujaan C, luettiin nuo käyttäjävastaukset, mistä tämä versio ei ole oikeassa elämässä terveellinen, koska tuo menee rikki liian helposti, mutta sovitaan, että sen demossa voi käyttää. No, pitkän päälle tämä on huono, että me käytetään muuttuja A, B, C. Mitäs me tarvitaan 5 luvun jotakin? Niin sehän ei ole kiva ja sen takia meidän pitää päästä taulukoihin, eli tämän päivän aiheeseen. Niin tehdään versio 1, eli me luodaan tuossa ensiksi 3-paikkainen taulukko. Eli jos mä haluan taulukon, missä on 3 lukua, niin mä voin tehdä sen noin. Ja mitä mä saan aikaiseksi silloin, niin mä saan aikaiseksi tilanteen, että mulla on 3 lukua, ja se on jopa luvattu sitten tässä kielessä, että ne 3 lukua on 0. Ja tarkkaan ottaen tämä luvut ei ole mikään taulukko, vaan tämä luvut on nyt viite tuonne, minne se syntyi se taulukko meille. Ja nyt me sitten sanotaan tuossa, että laitapa se ensimmäinen käyttäjän syöttämä luku tuonne luvut nollaan. Ja muistetaan sieltä taunosta, ollaan jo opittu, että indeksit menee noin. Eli jos käyttäjä syöttää tuohon ensimmäiseen lukuun vaikka 7, niin silloin meillä tuolla on 7. Ja sitten se käyttäjän seuraava luku menee paikkaan 1 ja niin edespäin. Että siirrytään sitä ABC:stä nyt siihen, että laitetaankin ne alkiot taulukkoon. Ja sitten teidän pitää tehdä suurin ja pienin aliohma, ja siinä voitte suoraan käyttää sitä viime kerran toteutusta, kun tehdään poikkeuksellisesti semmoinen sopimus, että ne taulukko on maks 3-paikkainen. Eli suoraan voitte tehdä sen aliohman toteutuksen korvataan, että A on sama kuin tuo luvut 0 ja B on sama kuin luvut 1 ja niin edespäin. Eli siinä ei niin kuin tarvitse vielä mitään uutta keksiä. Eli tämä ei ole mitään C-sarppia, vaan tämä on nyt vaan, että millä tavalla niin kuin itse toimitte siinä, niin saatte siitä ohma, joka tekee sen taulukolle. Mutta muistakaa, että tämä on huono esimerkki pitkän päälle sillä tavalla, että eihän oikein elämän taulukot ole koskaan 3-paikkaisia. Ja se seuraava vaihe on sitten se, että meidän pitää saada tehtyä tämä niin kuin mielivaltaiselle määrälle alkioita. Silmukoista, niin tänään harjoitellaan tuolla vaikka, mikä jaoin sen äskeisen lapuun, niin tulostamaan lukuja, eli tuossa on aliohma, mikä tulostaa meille, jos tuonne viian parametrina 5 ja 7, niin se tulostaa meille sitten luvut, että i on 5, i on 6, i on 7. Ja siitä saatte hyvin matkittua, että miten teette semmoisen aliohman, joka tulostaa kertotaulun, ja sitten meidän aihe on opetella erilaisia silmukoita, niin silloin tämä teidän ensimmäinen tulostus voisi olla tehty for-silmukalla, ja toinen tulostus, teette vähän erilaisen aliohman, mille viian 2 parametria, että kuinka pitkälle sitä kertotaulua tulostetaan, niin sen teette sitten eri silmukalla, että tulee treenattua niitä erilaisia. Ja tuosta löytyy siihen riittävästi mallia. Sitten tänään, kun tulostetaan taulukko, niin tuossa pitää sitten muuttaa sitä taulukon tulostamista sillä tavalla, että se tulostaakin vaan ne luvut sieltä taulukosta, jotka ylittää tuon meidän sovitun rajan. Eli tuo esimerkki nyt, jos mä sanoisin, että tuosta taulukosta tulostan ne, mitkä on enempi kuin 4, niin sitten se tulostaa sieltä 12, onko yli 4, on, tulostetaan, 3, onko yli 4, ei tulosteta, 5, onko yli 4, on, tulostetaan. Eli sitten siitä tulisi tuommoinen tulostus. Ja vastaavasti sitten toinen aliohma, että laskepas taulukosta yhteen kaikki luvut, jotka on enempi kuin 4. Ja tämmöinen ihan oikeastikin voisi tarvita jossakin, jos jotain lämpötiloja käsitellään, niin me voitaisiin olla kiinnostuneita vaan niistä lämpötiloista, mitkä ylittää jonkun sovitun rajan. Tai kääntäen, kun lasketaan talon lämmitykseen liittyvää lämmitystarvelukua, niin silloin ei olla kiinnostunut, että olikohan se lämpötilasta, mitkä yli 17 astetta, koska silloin se talo ei tarvitse lämmitystä, niin jos me halutaan laskea, että paljon talo on tarvinnut lämmitystä, niin lasketaan vaan ne lämpötilat, mitkä on ollut alle 17 astetta, että semmoisia ihan oikeastikin tarvitsee. No sitten tuossa on tuommoinen tehtävä, eli teillä on sopuleita jossakin Lapin perukoilla asustaa. Ja otetaan joku editori, missä voidaan lähteä vähän malliksi, että mitä tuossa on tarkoitus tehdä. Eli idiksenä on, että teillä on sopuleita, eli tuo nyt edustaa tuo taulukko tuossa, joka nyt on nimeltään kaksiulotteinen taulukko, koska se on lukuja yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan. Edustaa sitä, että missä kaikissa ruuduissa meillä asustaa täällä sopuleita. Ja nyt se sopuliyhdyskunta on sitten semmoinen, että Seuraavaa tilannetta varten meille käy sillä tavalla, että jokainen sopuli, että jos ei sillä ole tarpeeksi naapureita, niin se raukka kuolee yksinäisyyteen. Ja jos sillä on liikaa naapureita, niin se kuolee sitten tila-ahtauteen. Ja nyt meidän pitää katsoa, että miten sille sopulille sitten käy. Ja sitten toisaalta semmoinen paikka, missä ei ole sopulia, niin jos siinä on hyvin naapureita, niin siihen sitten tulee uusi sopuli siihen paikalle. Eli nyt lähdette tuosta periaatteessa tekemään, eli tämä on se alkutilanne, ja tehtävässä Eka meidän pitää tehdä se, että lähdetään katsomaan, että tuleeko tähän kohtaan nyt sitten seuraavaa kertaa varten sopuli vai ei. Eli lasketaan, monta naapuria on. Saakohan tätä millään isommaksi? Tuolla saa isommaksi tuota. Lasketaan, monta naapuria tällä sopulilla on. Eli tällä sopulilla on nyt 0, 1, ei muita naapureita. Eli siellä on yksi naapuri. Eli jos se nyt ihan väärin lasken, niin se raukka kuolee silloin yksinäisyyteen. No sitten tämä paikka, montako naapuria sillä on? Yksi naapuri, toinen naapuri, kolmas naapuri, neljäs naapuri. Neljä naapuria on tuolla paikalla. Siihen ei synny uutta sopulia, siihen kannata tulla, kun siellä olisi liikaa väkeä muutenkin. No sitten seuraava sopuli tuolla, sillä on naapureita. Tuolla ei ole naapuria, eli ykkönen tarkoittaa aina, että siinä on sopuli. Tuossa on naapuri, tuossa on naapuri, tuossa on naapuri. Eli tuolla sopulilla on mun laskujen mukaan kolme naapuria. Eli silloin tarkoittaa sitä, että tämä jää täällä onnellisesti henkiin. Sitten tällä joku tuolla huomasi, että Game of Sopuli Life, eli oikeastihan tämä on nimeltään Game of Life tämän pelin nimi, ja siitä on hyvin paljon matemaattista teoriaa tutkittu, että mitä tässä tapahtuu noille yhdyskunnille. No niin, tällä on kaksi naapuria, eli silloin se jää siinä eloon, eli se sopuli jää siihen, sanokaa jos lasken väärin tässä hätäpäissä, niin tällä pisteellä, mikä tässä on, niin tällähän on kolme naapuria. Yksi, kaksi, kolme naapuria tuolla noin. Eli silloin se tarkoittaa, että tuohon putkahtaa uusi sopuli asustamaan, kun siellä on mukavat naapurit. No sitten tällä pisteellä on yksi, kaksi, kolme, neljä naapuria, eli kuolee ylikansotukseen ja niin edespäin. Eli tuolla tavalla laskette siitä, että minkälainen sukupolvi siitä tulee seuraavaa vaihetta varten. Ja sitten kun olette sen laskenut, niin siitä teette copypasten ja laskette seuraavan sukupolven ja sitä teette muutaman kierroksen ja katsotte, että mitä näille sopuleille käy. Ja me nyt harjoitellaan tässä tätä kaksiulotteisen taulukon käyttöä, ja tämän vaikeampaa tämä kaksiulotteinen taulukko ei ole kuin tässä. Tässä on se, mitä siihen sitten ohjelmassa tulee vaan eroon, niin me sitten noihin paikkoihin viitataan jollakin osoitteella, eli meillä on indeksi X-suuntaan ja indeksi Y-suuntaan, missä me niitä käytetään. Mutta ennen kuin meidän mitään järkeä tehdä kaksiulotteisella taulukolla mitään, niin teidän pitää osata tehdä niillä jotakin mielekästä, ja siksi me leikitään näillä sopuleilla. Toinen, millä teidän kannattaa harjoitella kaksiulotteisia taulukoita, niin otatte kaverin kanssa nyt muutaman matsin laivaupotuspeliä, ja se on erinomainen esimerkki kaksiulotteisesta taulukosta, eli silloin te annatte koordinaatti, että paikka on 2-3, mä ammun, ja kaveri katsoo, mitä sitä löytyy, ja sen kun osaatte, niin siinä kaksiulotteisessa taulukossa ei ole mitään ongelmaa. Sitten peliä voi tehdä toisella tavalla, eli mä tein aina sen uuden populaation sinne uuteen taulukkoon, ja sillä tavalla toimii ne yleisimmät toteutukset, mitä netistä löydätte sitä Game of Lifeista. Mutta tuo sama asia voitaisiin lähteä tekemään sillä tavalla, että työskennellään tässä yhdessä ainoassa taulukossa. Kummassa se on lisäämistilassa. Eli lasketaan tässä se, että tällä pisteellä on yksi naapuri kuolee yksinäisyyteen. Tällä pisteellä on kolme naapuria, eli se oli se erikoistapaus, milloin siihen herää uusi sopuli henkiin. Tällä pisteellä on nyt viisi naapuria, eli se kuolee ylikansotukseen. Tällä on enää yksi naapuri, eli se kuolee. Eli lasketaan se tulos tähän kohti ja katsotaan, että tuleeko erilainen käyttäytyminen siihen. Niillä on pikkasen eri luonne, että miten nämä menee. Jypeli toimii tuolla ensin mainitulla tavalla, että Jypeli kun tekee niitä pelaajien siirtoja sillä näytössä, eli se, vaikka kun pallo tippuu, niin jokainen pallo saa ensiksi tipahtaa sen oman matkansa, ja sitten sen jälkeen käy vaan laskemassa, että miten niille kävi. Eli se on tämmöinen pelisykli aina, että mikä tehdään, että jokainen saa tehdä se oma jutu, ja sitten katsotaan, että mikä on tilanne. Ja toinen vaihtoehto, että se katsotaan heti saman tien, että mitä nyt tapahtuu, ja ne antaa pikkasen erilaisen käyttäytymisen tuohon asiaan. Ja tämä kannattaa sen takia nyt tehdä ehdottomasti, vaikka se ei ole tuossa pakollinen kohdassa, että meille tulee tästä hirveästi jatkotehtäviä, että me tehdään tätä peliä sitten ja katsotaan, että minkälaisia kuvioita sinne muodostuu aikanaan sinne. Ja me tehdään sitten oikeassa elämässä, kun kone laskee tätä, niin tehdään isompia pelilautoja kuin 4x4, millä sitä tehdään. Sopuulista kysyttävää. En ole eläessäni nähnyt sopuulia oikeassa luonnossa. Sitten tuo viimeinen varsinainen tehtävä, eli jos me täällä tehtiin tämä pikkasen hölmösti, niin samalla tavalla kuin me ollaan taunotehtävissä tehty, niin koitetaankin keksiä tähän, että miten me tehdään tämä nyt sitten indeksi avulla tämä sama asia ja saadaankin tehtyä sitten se indeksi ansiosta tämä silmukassa tämä kysyminen. Eli loppupelissä päästään siihen, että jos mä haluan kysyä 10 lukua, niin ainoa muutos, minkä mä teen tässä ohjelmassa, niin mä vaihdan tuohon kohti 10. Ja sitten se toimii 10 luvulle. Eli se on tuon kutostehtävän tarkoitus, että vaihdetaan silmukka tuohon, mikä siinä on copypasteen tilalle. Lässytysdemotehtävässä tarkoitus olisi, että nytten osaatte muuttaa isot ja pienet kirjaimet, plus sitten voitte viedä aliohmalle parametrina sen, että millä kirjaimilla me lässytetään. Eli jos me sanotaan, että R muuttuu L-iksi, niin okei, se tekee sitä ralliautojuttua, mutta jos sitä kutsuttaisiin vaikka sillä tavalla, että S muuttuu T-iksi, niin sitten sille vietäisiin parametrina, että S muutetaan T-iksi, ja sitten se lässyttäisiin eri tavalla. Eli teette semmoisen aliohman, millä saa valita, että mitkä kirjaimet lässytetään millä tavalla. Sitten tuo tehtävä jatkuu siitä eilisestä demotehtävästä, eli eilinen demotehtävä, jotka ei ollut paikalla, niin tuossako mulla on se, kuka se on sammuttanut, demo 4. Eihän tää ole se. File Open Project Solution. Mä en tiedä. Tai tykkää siitä, että mä käytän samannimistä solutionin nimeä. Se menee näköjään siinä vähän sen sekaisin, mutta tuolta se nyt löytyy. Löytyy se eilinen vastaus. Eli eilisessä tilanteessa me päästiin siihen asti, että meillä se mä jätin ne isot kaiuttimet pois tuosta, niin ei tarvitse hyvästä unesta herätä. Eli eilisessä tilanteessa me päästiin siihen, että tätä palloa pystyy täällä potkimaan, ja jos me ollaan yli puolen välin, niin silloin räjähtää tuolla, ja nyt pitäisi sitten saada tämä peli muutettua semmoista, että mun pitää saada 10 palloa räjäytettyä ja teidän pitää tehdä sinne pistelaskuri, että aina kun mä yhden räjäytän, niin mä saan yhden pisteen, ja kun on 10 täynnä, niin sitten se enempi tai vähempi jollakin tavalla kehuu mua siitä, ja sitten se peli on niin kuin enempi tai vähempi tehty. Jos pelkäätte sitä omaa harjoitustyön vaikeustasoa, niin tässähän on nyt jo kaikki ne elementit, mitä siinä harjoitustyössä tarvitsee olla. Eli meillä on tässä ratkaisussa jo silmukoita, taulukoita, aliohmia. Ja niin kun vaikeudeltaan siinä ei tarvitse enempää sitä asiaa olla. Se, että haluatte sitten jättää jälkipolville tämmöisen pelin omana tuotteena, niin se on sitten toinen asia, että haluatteko kunnianhimoisemman. Mutta toiminnoiltaan siinä ei tarvitse periaatteessa enempää olla. Kun me haluttiin monta palloa, niin sen takiahan tässä on fiksua, että meillä on silmukka, niin ei ole järkeä tehdä 300 palloa silleen, niin kuin tehtiin ensimmäinen lumiukko, että copypastetaan sitä piirrepalloa 300 kertaa. Jos mä haluan 10 palloa, niin sittenhän mä laitan tuohon 10 palloa ja sit mulla on 10 palloa siinä. Ja pallothan on nyt erinäköisiä, koska pallolla on vaan annettu kuvaa. Noin. Eli ensimmäinen homma teillä on, että lataatte sen, luotte ehdottomasti pallot-nimisen projekti itselle. Sen takia pallot-nimisen, että te ei tarvitse sitten muutella noita muita kohtaa tuosta ohjeesta. Sitten otatte tuon koodin tästä ja sen pallot CSN-tilalle copypastette tämän. Jos ette halua noita kuvia siihen laittaa, niin poistatte täältä kaikki rivit, missä meillä lukee loadia. Eli tuo, missä niitä kuvia ollaan ladattu. Taustakuva oli ladattu jossakin. Missä se oli? Tuolla oli ladattu se yhden ukon kuva ja taustakuva oli ladattu tuossa noin. Eli tuon ansiosta, että me sanottiin täällä, että levelin taustakuvaan, levelin taustan kuvana on tuo kylän kuva, niin sen ansiosta se Lego-juttu tulee taustalle. No sitten me saatiin sille ukolle, joka siinä löi niitä muita, niin sanottiin sille, kun se oli se pallo luotu, niin sanottiin sille, että sen image on sitten tuo kuninkaan kuva. Ja sitten niille kaikille muille saatiin kuvia sillä tavalla, että oli luettu tuossa hirveä määrä kuvia ja sitten ne kuvat. Ai kirjat. Oliko joku tilannut kirjoja jakaan paikalla? No, käykää tuosta hakeen sitten ne.
Tässä on lista, hei sitten, että ollaan maksaneet ja meidän nähdään.
Joo, no niin. Mä jakelen ne sitten. Eli tehdään taulukollinen, tänään opeteltiin taulukoita, eli nyt taulukon tyyppinä tässä kohti onkin kuva. Meillä on siinä taunossa taulukon tyyppinä aina ollut int, mutta nyt ne taulukon alkiot onkin kuvia. Eli tämä yksi ainut lause tuottaa teille taulukon, missä on noi kaikki kuvat. Ja sitten kun me ollaan täällä piirretty yksi pallo, niin sitten sille pallolle sanotaan, että sen pallon kuva on tuolta taulukosta joku. Eli se taunossahan me äsken katsottiin, että me voidaan ottaa sitä paikasta i jotakin, eli kuvat hakasulkeessa i. No nyt me i ollaan korvattu lausekkeelle, joka tuottaa sinne satunnaisen luvun välille nollasta niin paljon kuin tuossa on noita kuvia meille. Eli silloin jokainen ukkeli saa tuolta satunnaisen kuvan. Jos mä en haluaisi satunnaisia kuvia, niin toki mä voisin täällä sanoa nyt vaikka sitten, sanoa vaikka, että otetaan se nollakuva kaikille noista. Pistetään nyt niitä ukkeleita sinne enempi, 10, ei kukaan jaksa katsella. Niin nythän ne on kaikki samannäköisiä siellä, koska otettiin sieltä taulukosta se paikassa nolla oleva kuva. Tai jos mä sanoisin tuossa, että otetaan se paikassa 2 oleva kuva, niin nythän ne on kaikki sitten tuon näköisiä. Ja nyt me vaan korvataan siinä se, että ei oteta paikassa 0 eikä 2 olevaa, vaan otetaan sieltä nyt joku luku, joka on välillä nollasta tuonne, onkohan tuon 10 vai paljonkonta kuvia on. Ja silloin ne on joka ukkeli sitten minkä näköinen sattuu. No niin, miten ne kuvat saadaan tänne? Eli jos ette halua kuvia, niin poistatte ne load-rivit sieltä ja sitten tämän rivin, missä tuo kuva laitetaan tuolla, niin sitten se toimii ihan tavallisilla palloilla. Eli jos mä vaikka ton kommentoin tuosta pois, niin silloin mulla on pelkkiä palloja siellä ja onhan se vähän tylsemmän näköinen peli. Miten te kuvia saatte? Niin kuvia saatte tässä. Visual Studiossa sillä tavalla, että kun te teette Pallot-nimisen projektin, niin teille syntyy toinenkin projekti tänne, jos olette koskaan huomannut, niin syntyy sitten Pallot-content-niminen projekti. Ja nyt meidän tänne tavalla tai toisella pitää saada niitä kuvia laitettua. Ja mä en tiedä, kun Visual Studio 2010 riitti, että avasi semmoisen ihme Explorerin ja raahasi tuonne hiirellä niitä kuvia tänne näin, mutta mä en saanut tässä 13 sitä toimimaan, eli sitten käytännössä sitä kuvia saa, että otatte sen chippitiedoston tuolta, mihin mä oon ne kaikki kuvat laittanut. Jos haluatte omia kuvia piirtää, niin voitte tuosta toki matkia niitä. Katsotte vaan, minkä nimeä annoitte kuvalle ja sitten ne samalla tavalla järkkäätte ne kuvat tuonne. Eli nyt sitten puraatte tuon chippitiedoston, missä on kuvat, ja sitten otatte täältä, että add ja existing item, ja menette sinne hakemistoon, missä ne kuvat on, ja vaikka valkkaatte sieltä kaikki. Vaikka valkkaatte kaikki kuvat, ei tietenkään noita alikansioita, ja ne sitten lisäätte sinne, niin sitten teillä on tuolla ne kuvat. Ja nyt pelissä voitte käyttää niitä kuvia sitten, kun katsotte tuosta tuon nimeä, eli jos se nimi on baby.png, niin sitten pelissä, kun haluatte sitä käyttää vaikka tuossa kingiä, niin sitten sanotte, että se on, lataatte kuvan king, mutta ei sitä tarkennin se on yksi paikka munia, että sen tarkentimen menee tuohon kirjoittamaan. Ja sitten käy huonosti, että piirrätte yhden JPG-kuvan sinne peipiin ja sitten PNG-kuvan peipiin, niin teidän pitää pitää huolta, että se nimi osaa jo erottaa ne toisistaan. Joo. Ja sitten ihan Einstein saatte sen peliin tähän tilanteeseen, että se on tämmöinen, että saatte sitä tämmöisenä pelata ja sitten lisäätte siihen ne toivotut ominaisuudet, että siinä on se pistelaskuri ja muuta. Kysymyksiä? Sitten kuruilla on tuo äskeinen Game of Life, eli mitä sitä käsin laskemaan sitä äskeistä hommaa, kun tekee saman tien ohjelman, mikä laskee teille sitä generaatioita siitä, niin saa sen tehdä. Pahasti pihalla ryhmäläisille on sitten tehtäviä, joilla ei saa korvata sitä, eli se kahden minimi ei saa koostua näistä PP-tehtävistä, vaan se kahden minimi pitää koostua aina vähintään niistä pakollisiksi merkatuista, mutta sitten, että saatte enempi niitä, niin ne voitte tehdä täältä näitä omia tehtäviä sitten kaveriksi. Mutta kansii silti tehdä noita oikeita tehtäviä, koska muuten toiset pääsee teitä karkuun. Joo, demoista kysyttävä. Sitten mennään päivän aiheeseen. Tehdään tuosta nyt vaikka tuo monta palloa, mikä meillä äsken oli, niin aloitetaan silmukoissa vähän simppelimpinä. Eli miten mä saan tältä helposti copypastettua, otetaan tuo rivinumero pois tuosta. Eli leikitään, että meillä olisi olemassa valmiina aliohma luopallo. Sehän mulla oli se Visual Studion projekti tuossa. Eli monta palloa tuo ja leikitään, että meillä olisi olemassa jonkun tekemänä jo. Mehän ollaan niitä aikaisemmassa demoissa tehty, noita luopallo tai piirrepallo tai niin edespäin, joka tekee sen, että sille vian parametrina mihinkä kohti ja minkä värinen pallo piirretään, ja sitten se loi semmoisen pallon ja lisäsi sen tänne peliin. Tuossa on näköjään joku laittanut tuohon, meillä on tuossa ollut välillä game ja välillä physics game, niin tuohon näköjään joku laittanut vielä yleisemmän version. Eli nyt tällä pystyy niitä palloja pistämään mihinkä tahansa semmoiseen rakenteeseen, mikä yleensä pystyy montaa palloa tallettamaan. No niin, nythän mä voin piirtää pallon sitten tuo ansiosta sillä tavalla, että mä sanon, että luo pallo, vähän eilistä juttua, eli luo pallo, sille pitää vielä toisena parametrina sitten semmoinen vekoti, mikä olisi tätä Game Object Container-tyyppiä, ja muun muassa se meidän peli itse on semmoista tyyppiä, eli sitten seuraavana parametrina vietä sille, että piirrä tuohon, sitten mihin koordinaattiin, vaikka 20, 50 ja sitten säteenä vaikka 40 ja sitten minkä värinen pallo, niin vaikka color piste peikehän on komea pallo. Noin, niin silloinhan meillä on peikepallo siinä, miksi ei ole peikepallo. Miksi se muuten ollut? Kokeillaanpas jotain muuta. Punainen pallo. Oliko se niin samaan värinen? Ehkä se oli niin lähellä valkoista tuossa mun näytöllä, että siitä ei tullut sen takia. No niin, tuolla tavalla me saataisiin piirrettyä yksi pallo. Ja jos mä haluaisin piirtää toisen pallon, niin toki mä voisin toisen pallon piirtää sillä tavalla, että mä copypasteen tämän rivin ja teen tätä niin monta kertaa, kun mä tarvitsen, ja tämähän nyt rupeaa olemaan pitkän päälle aika tyhmää touhua, että copypastetaan noita, ja et eihän tuossa nyt oikeasti ole pitkän päälle järkeä, jos mä haluan paljon niitä sinne. No sitten jos mä haluaisin saada satunnaisen luvun tuohon kohti, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin Double X on, ja sitten Jypelissä on semmoinen kuin random generaattori, mistä mä voisin sanoa, että annahan mulle satunnainen seuraava Double, joka olisi välillä, ja millä välillä se olisi, niin mä voisin kysyä vaikka, että paljonko tuo näytön vasen reuna on, ja sitten toisaalta se saa olla mennä jopa tuonne näytön oikeaan reunaan se arvo. Noin. Ja sitten mä voisin vastaavalla tavalla tehdä satunnaisen Y-koordinaatin, eli sanoisin sille jypelissä olevalle, siellä on oma randomken kyllä siellä C-sarpissa, mutta sitten siellä monossa se toimi yllättävän huonosti se perusrandom, että suosittelen tämän jypelin randomkenin käyttämistä ainakin näissä pelijutuissa. Eli silloin tämä saa pienimmässä tilanteessa tämä arvottava luku olla niin paljon kuin tuo näytön alaraja on, ja korkeintaan se saa olla niin paljon kuin näytön yläraja on. Ja sitten mä voisin piirtää pallon paikkaan X, Y, ja tehdään sitä uudesta pallosta nyt sitten vaikka keltainen, jos olisi paremmalla tuurilla erinäköinen. Eli nyt se keltainen pallo tuli tuohon, ja kun mä toisen kerran ajan sen, niin se keltainen pallo tuli tuonne, että nyt se on joka kerta ehkä eri paikassa, hyvällä tuurilla voisi olla samassakin paikassa. No niin, no sitten mä voisin haluta siihen satunnaisen väriinkin, eli mä voisin tehdä, että mä otan apumuuttujakaan tyyppiä color, ja sen nimi olisi vaikka väri, ja sitten sanoisin tolle randomkennille, että arvohan mulle seuraava väri, ja jos en mä ota mitään kantaa siihen väriin luonteeseen, sillä muistaakseni voi antaa luettelonkin, että mistä väreistä se joutuu arpumaan, mutta tyydytään nyt tuohon. Niin, nyt tuli sitten melkein vihreä pallo, ja mä vaihan muuten tuohon conform exitin tilalle pelkä exit, mun ei tarvi koko ajan kuittailla sitä sammuttamista. Ja nyt tuli sitten vähän eri värinen pallo. Eikö siihen tullut? Mä vaihoin tyhmyyksissäni ton puhelimen nappulan. Elikkä se olisi ollut, jos se olisi puhelimen pistetty tuo peli, niin se ei olisi enää kysellyt siinä backnapilla. Eli nyt se on joka kerta sitten eri värinen tuo pallo. Noin. Ja jos mä haluaisin vielä koonkin eri kokoiseksi siinä satunnaisen, niin mä voisin tietysti arpoa vielä ton säteenkin sanomalla, että satunnainen säde, joka on satunnainen luku vaikkapa 10-60, ja laitetaan tuon tilalle tuo. Elikkä nyt sinne tuli satunnainen pallo tuonne kohtaan, ja nyt se tuli toiseen kohtaan. No sitten jos mä haluaisin paljon palloja, niin muhan kannattaisi tätä tehdä monta kertaa. Eli nythän olisi sitten oikea paikka sille silmukalle, ja yksi kätevä silmukka on sitten for-silmukka, mitä vähän siellä taunossa ollaan varovasti katsottukin, eli mä voisin sanoa, että mulla vaikka indeksi kipittää 0:sta indeksi pienempi kuin 30, ja sitten loikataan seuraavaan arvoon, ja aloitetaan ja lopetetaan, eli suljetaan ne lauseet, mitä ollaan tekemässä siihen silmukkaan, ja nyt kun mä teen sen, niin nyt mä sainkin samalla vaivalla sinne sitten noin monta palloa. Ja nyt mä sain taas sen kursorini rikki, voi ei, nyt tuli kurja elämä. Joo, sitten jos mä haluaisin tänne sitä fysiikkaa, niin silloinhan mä sanoisin täällä, että graviti on uusi vektori, joka on vaikka 0 x-suunnassa ja miinus 400 y-suunnassa, niin silloinhan ne mun pallot siinä, minkä takia se ei kirjoittanut sinne uusi vektori. Nyy-vektoria. Noin, ja sitten ne satunnaiset pallot siinä putoaa ja menee. Ja nyt kivaahan on se, että nyt on helppo sitten vaihtaa tuohon mitä tahansa, että vaikka sitten tehtäisiin sinne 1000 palloa, niin sittenhän meille sinne tulee 1000 palloa. Paitsi että se ei ehdi sitä oikein hirveän hyvin laskea sitä 1000 pallon putoamista. Että tuossa kannattaa miettiä, että mihinkä konetehot sattuu riittämään. Hei, kursori heräs henki. Kiva. Joo. Eli siinä teillä olisi yksi esimerkki päiväaiheesta, eli silmukasta. Eli jos te osaatte tehdä jonkun asian niin kuin yhden kerran, niin sitten te voitte tehdä se silmukassa monta kertaa. Tuossa esimerkissä, mikä siellä on siellä luentojen sivulla, muistakaa aina, että teidän pitää niin kuin tavallaan luentojen jälkeen, niin ne mitä mä oon tehnyt, niin löytyy aina täältä luennutjutusta ja ne ohmat on täällä, että periaatteessa se, mitä näitä on tehty, niin ne teidän pitäisi tuntea, ei nyt ulkoa osata, mutta tuntea, että osaatte löytää ja matkia sieltä sitten demoissa ja muualla niin kuin samoja asioita. Eli tuossa pallojutussa on tehty sen verran erilainen, että siinä on vielä yksi aliohjelma väliin lisää. Eli siinä on semmoinen aliohjelma väli, että siellä on vaan luo pallo-niminen aliohjelma. Ja se luo pallo tekee nämä arvonnat. Ja oikeasti nytten harvon noita paikkoja sanotaan, että X ja Y, niin sen takia siellä on jypelissä tämmöinen asia kuin vektor, mikä kuvastaa sitä, että jos mulla on luku tuossa kohti ja meillä on oriko maailmassa tuossa kohti, niin oikeastaan sitä lukua kuvataan vektorilla, että se on tuossa kohti. Eli vektori on sitten semmoinen otus, mikä pitää sisällä X ja Y molemmat. Ja sitten jypylistä löytyy valmiina sitten semmoinen, mikä arpoo teille valmiina vektorin. No sitten toisaalta vektorissa se, että mihinkä kohti se arvotaan, niin siihen liittyy se, että minkälaiseen alueeseen se arvotaan ja tuolla sitten sille viiään parametrina se, että mikä on sen vektorin alue, ja te voitte alueen pyytää vaikka siltä leveliltä. Eli mä äsken kysyin leveliltä leftiä, toppia ja niin edespäin, niin fiksumpata on ottaa se koko levelin alue sieltä omaan suorakaiteeseen, eli suorakaiteen otus, mikä pitää riittävästi informaatiota tässä suorakaiteen rajoista. Eli se tekee samaa, minkä mä äsken tein, mutta huomattavasti vähemmillä lauseilla. Ja sitten se tekee muuten saman asian kuin äsken, eli kutsuu luo palloa. Okei. No sitten mennään taulukoihin, monisteessa taulukot kohtaan. Ja jos mulla joskus ei nämä linkit toimi, niin se johtuu siitä, että esimerkiksi tuossa tuo toistorakenteet linkki, niin kun mulla oli tässä linkkinä, eli kun viette kursorin näissä tuonne kohdalle, niin huomaatte tuolla alhaalla, että tuolla lukee risuaita toistorakenteet silmukat. Eli jos mä kopioin sen linkin täältä ja hyppään tänne, mikä on tavallaan nopea tapa hypätä. Miksi se ollutkaan nopea tapa hypätä? Niin. Mutta joskus saattaa tuommoiset olla unohtunut, koska edellisessä luentomonisteessa, jos oli suluissa olevia asioita, niin niitä ei ollut tuossa hyppypaikan nimessä. Ja tässä ne pitäisi olla, eli tässä hyppypaikan nimessä pitäisi silloin tuolla lukea, että viivasilmukat. Mistä sen tietää, että siellä pitäisi lukea viivasilmukat, niin pikkasen ohmoin niin ohite katsotaan HTML-asioita. Eli jos haluatte katsoa, että minkälainen se hyppypaikan nimi on tässä, niin menette tuon kohdalle, avaatte siinä työkalussa, mitä käytätte, niin ohjelmoijan työkalut, mikä sen nimi onkaan. Eli tässä tapauksessa vaikka tämä JavaScript-konsoli, jonka nimi on Shift-Ctrl-J. Ja sitten sanotte tuossa hiiren oikealla napilla, että tarkastele elementtiä. Tässä joutuu kaksi kertaa tekemään, että aukaisee vähän se ja sitten tarkastele elementtiä. Niin siitä me nähdään sitten, että se elementin ID:nä on meillä toistorakenteet viivasilmukat. Eli tuo on se teksti, mikä mulla pitäisi lukea tuolla, jos mulla joskus on mennyt väärin. Tai kun teette sitä luentovideohakemistoa, mitä ansiokkaasti, onko sitä 4 vai 5 ihmistä ollut tekemässä, kannattaa katsoa sieltä, jos haluatte löytää jonkun kohan videon, niin sinne kun laittaa, että missä kohti monistetta on, niin täältä löytää sen varman hyppypaikan siihen. Toki se tulee sillä tavalla, että kaikki kirjaimet pienelle ja erikoismerkit korvataan yhdellä väliviivalla, niin siitä saa ton nimen aikaiseksi. Mutta tuolla tavalla te voitte sitä HTML:ää katsoa, että mitä se sisältää. Esimerkiksi ei kuulunut ohjelmointiin millään tavalla, paitsi katsottiin ohjelmointimonistetta. No niin, taulukot kohdalle, eli mehän voitaisiin tehdä tietysti ohjelma, missä lueteltaisiin kaikki esimerkin vuoksi. luetaan vaikka kaikki kuukauden päivät tuolla tavalla hienosti peräkkäin. Mutta jos me haluttaisiin tehdä niille kaikille päiville jotakin asiaa, esimerkiksi laskea, että kuinka pitkä vuosi on, sehän saadaan selville, kun ynnätään nuo kaikki luvut, niin se olisikin aika tylsä tehdä tässä näille luvuille. Tai tulostaa sitten kaikkien kuukausien pituus, niin se olisi aika tylsä tehdä sitten tuosta copypastella. Mikä se on mulla? Taulukoita CS on se. Taulukoita CS on tuo nimi, mikä mulla on tuossa. Niin, lähdetäänpäs tekemään sitä sitten C-Sharpilla, eli uusi projekti, jonka nimi on taulukoita, konsole main, kun me ei siinä nyt tuossa palloilla pelattiin jo, ei tehdä enää niitä uudestaan. Ja jos mä haluan taulukon tehdä, niin jos mä haluan taulukon, missä on kokonaislukuja, niin sitten mä sanon, että mulla on kokonaislukuja, ja erona aikaisempaan on se, että mä sen perään sanon hakasolut, eli mä sanon, että niitä on monta. Ja silloin mä saan sen, mitä taunossa olette harjoitellut, että teillä on monta lukua vierekkäin. Ja sitten keksitte sille taulukolle nimeen, vaikka taulukko. Ja sitten jos haluatte sen saman tien sanoa, että kuinka iso taulukko se on, niin sanotte, että mä haluan muistia, eli new tarkoittaa, että mä haluan muistia, jossa on inttejä, ja montako niitä inttejä on, niin mä haluan muistia, jos on 3 kappaletta inttejä. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämän new-operaattorin tehtävä on jostakin maailmankolkasta käydä varaamassa teille muistia. Kun pyydettiin 3, niin se varaa teille 3. Ja mitä se int siinä tekee, niin se tietää, että nyt kun se varaa 3, niin kukin näistä 3 on sitten intin kokoinen. Ja mehän opeteltiin, että yksi int on 32 bittiä, eli 4 tavua. Eli nämä on silloin, eli nyt mä tulisin varanneeksi muistia itselleni 32 kertaa 3 bittiä verran. No onneksi mun ei tarvitse niistä biteistä enää huolehtia, vaan se peittyy sitten tuohon kielen alle, mutta sillä takana tapahtuu sitten kuitenkin sitä. Eli todellisuudessa se varaa teille niitä 4 tavun möhkäleitä 3 kappaletta. No niin, se nyy saa se hommansa tehtyä. Sen lisäksi vielä sitten siinä samalla, kun se saa se hommansa tehtyä, niin käy sitten pyytämään se siltä taulukko-oliolta, että alustahan itse sillä tavalla, kun haluat alustaa. Eli suorittaa niin sanotusti se olion muodostajan, konstruktorin. Eli se olio on itse velvollinen laittamaan se omaan tilansa sitten hyvään kuntoon. Eli tässä tapauksessa taulukon tapauksessa tarkoittaa, että jos emme mitään muuta jakseta sanoa, niin se on alustettu 0. Ja sitten sen nyy kertoo meille, että tuohon hän varaa sulle sitä muistia, ja me äkkiä otetaan kiinni se tieto siitä, että missä nyy varaa sen, ja sijoitetaan se tuohon muuttujaan nimeltä taulukko. Eli tuon jälkeen meillä olisi tilanne tuommoinen. Ja jos te haluatte olla eri mieltä siitä, mitä tuo on nollia täynnä, niin te voitte sitten sanoa vaikka, että taulukon ykköspaikkaan laitetaan vaikka 4. Noin, ja sitten teillä olisi siellä 4. No sitten me voitaisiin seuraavaksi tehdä vaikka aliohmaa, tuolla on siinä jaetussa lappusessa on näköjään merkkijono tehty vielä. Jos mä haluaisin monta merkkijonoa, niin mä voisin sanoa sitten, että mä haluan monta merkkijonoa, ja sen nimi olisi vaikka sitten MJ-taulukko, nyt vähän lyhennen, kun ei jaksa kirjoittaa, ja samalla tavalla kuin kokonaislukutaulukko, jos olette siellä taunossa koskaan katsonut, niin siinä voi olla ne aaltosulut ja kerrottu, millä tavalla se alustetaan. Niin mä voisin tämän alustaa tämän taulukon saman tien, kun tämä syntyy, että tämä mun taulukko on semmoinen, missä on Aku ja Hessu ja Minni. Noin ikkäästi. Ja sitten mulla on siinä semmoinen taulukko olemassa. No sitten, että harjoitellaan taulukoiden käsittely aliohmia, niin tehdään sitten seuraavaksi vaikka aliohma, joka tulostaa tämän taulukon meille. Elikkä nyt vaan luulko, että kaikki aliohmat tulostaa. Murto-osasta aliohmia tulostaa, mutta tehdään nyt mallin vuoksi semmoinen. Eli toivotaan, että meillä olisi aliohma tulosta tulosta taulukko. Ja mitä me vietäisiin sille parametrina? Me vietäisiin sille parametrina tuo merkkijonotaulukko. Ja nythän se uikuttaa, että semmoista ei ole olemassa, ja sitten mun pitäisi se mennä tekemään. Ja en nyt piti kysellä, eli public static tulee ilman muuta ensiksi. No sitten seuraava taikasana, mikä pitäisi kysyä tietysti, mutta säästetään muutama sekunti aikaa, niin on se, että mikä tulee seuraavaksi. Mä en tätä alijohman tulosta sijoita nyt yhtään mihinkään. Eli nehän oli aina sitten void-alijohmia, mitä mä en tulosta sijoita mihinkään. Sitten se alijohman nimi tulosta taulukko, sille tulee joku määrä parametreja, alkusulku ja loppusulku. Ja sitten sit lähdetään miettimään tätä parametrilistaa. Eli meillä on yksi ainut parametri täällä. Eli tännekin tulee yksi ainut parametri, olkoon se nimi vaikka T, niin kuin taulukko. Se saa olla sama nimi, mutta saa olla eri nimiäkin. Ja sitten pitäisi laittaa sen tyyppi. Eli nyt pitää mennä kuikuilemaan ihan niin kuin ollaan opittu, että mikäs tuo MJT on täällä. Se on tuo, mikä sen tyyppi on. Oho, se on string monta. Eli silloin sen kummemmin ihmettelemättä siitä, ei meistä mitään tarvitse ymmärtää, niin me sanotaan, että tuo taulukon tyyppi on string monta, eli taulukko. Noin, ja nyt se on meillä syntaktisesti oikein se ohjelma sinne yhtään punaista, se voitaisiin periaatteessa ajaakin, mutta tietenkään se ei tulosta mitään, paitsi palloja. En mä ikinä opi. Eli se ei tulosta mitään siinä. Ja nyt meidän pitäisi toteuttaa se, mutta sitä ennen me voitaisiin täällä vielä dokumentoja, mitä tämä tekee. Eli tulostaa taulukossa olevat merkkijonot. Noin. Ja miten me ne tulostetaan, niin siihen olisi monta vaihtoehtoa, josta yksi vaihtoehto, millä se alkaa se luentomoni, sitten mennään samassa järjestyksessä. Eli siinä ensimmäinen silmukka on. Tämä on vähän hölmö, koska taulukot ja silmukat liittyy väkisin toisiinsa, niin siinä ei oikein mieltä ilman. Täällä on vain lause ensimmäisenä, mennään sitten vain lauseella. Eli mä voisin tulostaa tuon vain lauseella sillä tavalla, että mä tekisin itselleni apumuuttujan, jossa mä lasken, kenen kohdalla mä oon menossa. I niin kuin indeksi, että mä oon ton kohdalla menossa. Ja sitten mä sanoisin, että mä niin kauan aikaa kipittelen sitä taulukkoa tulostelemassa, kun i on pienempi kuin 3, mutta olisi tosi tyhmää kirjoittaa 3 tuohon, koska jos joku kutsuisi tätä taulukolla, missä on 7 alkiota, niin se ei toimisi. Eli ei saa tuohon 3 kirjoittaa, vaan teidän pitää sitten oppia, että kun te rupeatte alijohmaa tekemään, niin siinä kohti te pistätte kokonaan pois se, missä te olette kutsunut. Eli alijohmaa tehdessä te ette saa yhtään ajatella sitä, että mä kutsuin sitä tuossa 3-kokoisella jotakin, tai mä kutsuin tämä tuossa luvuilla 2 ja 5. Sitä tietoa teillä ei ole olemassa, koska tämä alijohma pitää selvitä kenenkä tahansa kutsusta. Eli pistäkää se pääohjelma heti kiinni, kun olette saanut sen esittelyrivin tehtyä. Noin, eli ei missään tapauksessa 3 siinä, koska me ei voida millään tietää, montako alkiota siellä on. Kysytään sitä taulukolta itseltänsä, että montako niitä alkiota on, eli niin kauan aikaa, kun tuo i on pienempi kuin tuo, niin tehdään jotakin, pistetään alkusulku ja loppusulku. Ja mitä me tehdään, niin otetaan siihen vaikka että apumuuttuja. Siellä taulukossa oleva jono on, kun otetaan siellä taulukossa paikassa i oleva jono, ja sitten tulostetaan se jono näyttöön. Ja sitten ensi kertaa varten, että päästään pykälä eteenpäin, niin loikataan sitten iitä yhtä isommaksi. Tarvitteeko tätä, onko parempi tehdä taulukko kutsulla hakasulkeessa 3 vai alustaa se 3:0? Onhan tämä huomattavasti helpompi, että jos mä haluan 30-kokoisen taulukon, niin se, että pistetään aaltosulkuihin 3:0, niin on se paljon työläämpi. Että kyllä tämä tässä tapauksessa on kätevämpi. No niin. Eli siinä olisi periaatteessa tehty se silmukka ja nyt se tulostaa nuo. Ja miksi sillä minnissä on välilyönti, niin siellä on sen takia välilyönti, kun mä tonne vahingossa pistin välilyönni. Noi. Jos mä haluaisin ne samalle riville tulostaa, niin silloin mä voisin täällä sanoa, että vaan right. Ja nyt ne tulostus samalle riville, mutta ne olisi onnettomat kaikki tuossa peräkkäin. Ja sen takia voisi olla kiva, että jos mä haluan tulostaa ne samalle riville, niin mä laittaisin tuohon vaikka välilyönnin siihen perään. Niin nyt ne on tuossa peräkkäin, mutta tuo press any key on vähän tyhmästi tuossa. Eli tässä tapauksessa voisi olla ihan fiksua, että mä sitten tämän tulostamisen jälkeen laittaisin vielä yhden tyhjän konsolen brightlinein tänne, että tavallaan se, kuka ikinä siihen seuraavaksi tulostaakaan, ei tulosta siihen perään. Tämä tekee just sen rivivaihon. Tähän rivivaihon. Joo, voin mä noin tehdä. Mutta silloin ne menee nimet kaikki eri riville, koska nyt se rivivaihto tulostetaan tuolla silmukan sisällä. Saat siitä yrityksestä. Muuta kysyttävää? Joo. Oliko siellä? Otatte sen debukkerin kouraan, että mitä tapahtuu. Eli tässä kohtaa se debukkeri on nyt älyttömän hyvä kabinetteille. Ja muistakaa, teillä on huomenna pääteohjauksen debukkeriharjoittelu. Eli jos osaatte debukkerin, niin hyvä, mutta jos ette osaa, niin menkää ihmeessä sinne pääteohjauksi harjoittele. Ja sitten teidän piti kohta näyttää, että osaatte sitä käyttää. No niin, mä laitan tuohon kohti breakpointin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli vastaus, mitä I++ teki, niin katsotaan nyt tuossa se. Eli mä painan F5, eli en paina nyt sitä start without debugging, vaan painan tuota, että aloitetaan se debukkaamalla. Ja sitten mä tuun tuohon kohtaan ja teen sen riviin, eli painan tuolta. Mä nyt painelen tätä step overia koko ajan, eli F10 opitte tuolta ulkoa. Niin mä painelen sitä F10 nyt koko ajan tuossa. Eli kun mä painan F10, niin tuo keltaisella maalattu lause suoritetaan. Eli I on 0. Mun taulukon sisältö, kun mä aukasen sen tuosta, niin mä näen, että se taulukon sisältö on nuo 3 merkkijonoa. Sitten mä painan F10. Katsotaanpas, onko tuo I pienempi kuin tuo length. Maalataan tuo ja laitetaan se watchiin. Noin, eli mä nähdään, että se on totta. Eli while-silmukka on semmoinen, että sinne tullaan sisälle, katsotaan, että jos tämä ehto, sulkuihin kirjoitettu lauseke, jonka kuuluu tuottaa boolean tulos, se on ihan sama, minkä lausekkeen tuohon kirjoitatte. Se voi olla vaikka kilometrin mittainen ja siinä on vaikka kuinka monta niitä jah-merkkejä, mitä katsottiin eilisen luennon lopuksi. Tai siinä voi olla olematta niitä, mutta kunhan se on lauseke, mikä tuottaa totuusarvoisen tuloksen. Eli tämähän kysymyshän, että onko i pienempi kuin taulukon pituus, niin sehän tuottaa meille totuusarvoisen tuloksen. Tässä tapauksessa tosi, ja jos se asia on totta, niin me mennään tänne silmukkaan sisälle. Eli nyt kun mä painan sitä F10, niin me mennään tänne silmukkaan sisälle. Otetaan se taulukon paikassa i oleva. Olikohan tämä muuten niin fiksu tämä autos tässä, että kun mä painan sitä, niin se. Eli tässä on 2 vaihtoehtoa. Locals, mikä näyttää nämä lokaalit muuttujat, eli ne, mitkä on olemassa tässä skoopissa, missä me ollaan. Eli me ollaan tässä nyt sillä tavalla, että lokaaleja muuttujia on tuon alihoman parametrit ja kaikki apumuuttujat, mitkä on esitetty tässä lohkossa, missä ollaan. Eli i näkyy täällä, jono näkyy, ja jono ei ole vielä mitään, koska mä en ole tätä riviä tehnyt, mutta sitten tämä autos on siitä erilainen, että se näyttää ne, mitkä on tämän hetken kannalta mielenkiintoisia asioita, eli koska mä aion kohta ottaa paikassa ti olevan arvon, niin tämä autos siihen automaattisesti älyää näyttää meille sen, mikä se ti on. Koska i on 0, niin sitten paikassa ti, eli paikassa 0, missä hukkuu meidän taulukko, niin siellä on se aku. Eli nyt kun tämä rivi tehdään, niin tämän rivin jälkeenhan tulee se, että jono on aku. Tsuik. Nytten meillä jono on aku ja debukkerissa sen viimeisen lauseen tekemät muutokset ton systeemin tilaan, eli eri muuttujien arvoihin, niin näette siitä, että ne, mitkä muuttuu tuossa viimeksi suoritussa lauseessa, niin ne on punaisia. Eli siitä me nähdään, että siinä tuli tehtyä tuo rivi, että jono on aku. Ja sitten seuraava, mikä me ollaan tekemässä, niin se tulostetaan, paina F10. Eli nyt tänne tulostukseen puksahti aku. Meillä taisi jäädä ne rivinvaihdot sinne, niin se meni omalle rivilleen. Ja nyt mitä tarkoitti I++, niin I++han tarkoitti sitä, että I:stä tulee yhtä isompi. Sen takiahan sen kielen nimi on C++, koska se on olevinaan niin kuin C-kieli, mikä on niin kuin yhtä isompi, eli niin kuin vähän parempi. Paitsi kun opitte, mitä se I++ tarkoittaa, niin oikeasti se tarkoittaa sitä, että se tulos, mikä siinä parani, niin menikin hukkaan. Eli oikeasti sen kielen nimi olisi pitänyt olla plus C, jos se olisi tehty kunnolla se nimikin siinä. Eli nyt I on 0, ja kun mä teen I++, eli painan seuraava askel, niin sitten I onkin meillä hienosti ykkönen. Tuolla lokaas nähdään, että ne kaikki muut on siellä. Ja mennään uudestaan tuonne katsomaan, ihmettelemään tätä while-ehtoa. Kysymys on siis, että onko ykkönen pienempi kuin taulukon pituus. Paljon jos taulukon pituus on, jos ette sitä tiedä, niin senkin voitte maalata ja painaa tuonne add watch, niin näette, että se on 3. Eli kysymys on, onko ykkönen pienempi kuin 3, niin onhan se. Eli suoritetaan se ja sitten jonoon sijoitetaan taulukon paikassa 1 oleva arvo. Eli I on 1, niin nyt me otetaan tuo tuolta, eli hessu, laitetaan sinne jonoon ja sitten tulostetaan se jonoon ja I kasvaa 2. Ja sitten taas katsotaan, että onko 2 pienempi kuin 3 on. Ja jono otetaan taulukon paikassa 2 oleva arvo, eli minni. Ja sitten tulostetaan se ja kasvaa 1. Ja sitten nyt oli vähän liian nopea, tehdäänpä sillä tavalla, että mä keskeytän tämän ajoon ja ajaa alusta. Ja sitten mä laitan tuohon breakpointin ja jatkan tätä ajamista continue, niin mä ajan tätä nyt niin kauan aikaa, että se I on 2. Ja nyt mä siitä sitten steppailen tuon uudestaan, minkä mä munin äsken. Eli nyt I kasvaa 3. Nyt I on 3. Me tullaan uudestaan tuohon ehtoon. Ihmetellään, että onko 3 pienempi kuin 3. Ei oo. Eli vaillause on semmoinen, että sitten kun tämä ehto ei toteudu, niin me loikataan tuonne vaillauseen lopettavan sulun toiselle puolelle ja jatketaan hommia sieltä. Ja kun me jatketaan hommia sieltä, eli nyt se ei ole totta, nähdään tuostakin se, että eihän se ole totta, että 3 olisi mukaan pienempi kuin 3. Eli ehto on epätotta ja silloin me loikataan tuonne loppuun ja tehdään tuo ei ollut tarkoitus olla tuo rivinvaihto tuossa. No niin, siitä silmukasta kysyttävää. Kielen nimi on C-sarp sen takia, koska musiikissahan se sarp on niinku korotus. Eli ne on siinä yrittänyt, että se on niinku tavallaan parempi C, tämä C-sarppikin. Ja kyllä tämä on huomattavasti parempi kuin C ja huomattavasti parempi mun mielestä kuin C++. En edelleen kautta kantaa sitä, mikä on paras kieli, mutta minusta parempi. Ja se on vaan minusta. Joku muu voi olla toista mieltä. Miten autosikkuna saa näkyviä? Eikö se ole siellä aina sitten? En mä tiedä, mulla se on aina ollut. Tältä Debugista voi yrittää etsiä, onko täällä näitä Windowsia, niin ajetaan taas uudestaan tuohon. Eli Debug ja Windows, niin täällä on näköjään näitä ikkunoita enempikin, jos haluatte. Jos olette kiinnostunut siitä, minkälaista konekieltä se tekee, niin otatte tuon Disassembly tuosta, niin siitä näette, että mitä se konekieli on. Kun tuossa nyt joku puhuu sitä assemblystä, niin siinä näette sitä, että mitä siellä tapahtuu siellä prosessorissa. Eli tämä on sitä, mitä katsottiin silloin yksi kertaa, että mitä se koneena oleminen tarkoittaisi. Se kone vaan siirtelee uskollisesti muistipaikasta rekisteriin niitä, niin kuin käsketään. Ja jos te pohditte sitä, että onko se joku tehokasta vai ei, niin silloin te voitte katsoa tätä, että minkälaista tämä teki. Mutta otatte sen debug-tilaan pois päältä, että teette se optimoidulla kääntäjällä ja voitte huomata joskus, että jostakin ei tule koodia ollenkaan, kun se kääntää ja huomaa, että ei tuosta kannata tehdä. No niin. No sitten mä voisin tehdä täällä vaikka tempu, että merkkijono taulukon kakkospaikkaan laitetaankin. En mä minnistä tykkää, mä tykkään iineksestä paljon enemmän. Mä laitan sitten kakkospaikkaa iineksen ja tulostan sen taulukon uudestaan. mulla on se edellinen ajo kesken, se on hyvä pysäyttää siitä. Niin sitten siellä on Iines Minnin tilalla. Mitä meillä tapahtui tuossa Minnille, niin Minnille tapahtui kurja juttu. Eli tämä taulukko ei tässä olekaan nyt tämmöinen. Eli tämä ei suinkaan ole tämmöinen tämä taulukko, että meillä olisi taulukko, jossa lukee aku, hessu. Että me ei tuommoista taulukkoa saada, kun me tilataan merkkijono-taulukko. Koska nämä kaikki taulukoalkiot ovat stringejä. Ja mikä se stringi oli, niin se stringhän oli viite sinne jossakin muualla asustavaan merkkijonoon. Eli oikeasti kun mä tilaan tuossa taulukon, annahan tuommoinen taulukko, niin oikeasti me tehdään tuossa new string hakasulkeissa 3. Se kääntäjä laskee itse sen 3 tuosta, että kun tuossa on 3 lueteltuna, se tekee joka tapauksessa sen new string. Eli sen takia mä saan taulukon, jossa on 3 paikkaa, noin. Ja sitten sit se kääntäjä käy luomassa jonnekin kohti merkkijonoa, jossa lukee aku. Eli se jonnekin kohti luo merkkijonoa, jossa lukee, oikeastaan mä voin tuossa kohti ehkä vähän huijata. Ja no, en sitten, koska se ei ole niin helppoa. No, en tiedä miksi tuo yksi meni eri korkuselle, mutta sinne meni. Sitten sinne tänne taulukon ensimmäiseen paikkaan se laittaa viitteen sinne, että tuossahan on se merkkijono aku. Ja sitten se luo toiseen paikkaan merkkijonoon, missä lukee hessu. Noin. Ja sitten se luo kolmanteen paikkaan merkkijonoon, jossa lukee Minni. Noin. Eli nyt sitten se, kun Nyy saa hommansa loppuun, niin se palauttaa meille viitteen, että tuossahan on se sun taulukko, mikä sä tilasit. Ja tämä kannattaa nyt piirtää itsellä paperille, että minkälainen tämä merkkijono taulukko oikeasti on. Eli se ei ole oikeasti niin kuin kasa merkkijonoja, vaan se oikeasti kasaa viitteitä merkkijonoihin, jotka asustaa jossakin muualla. No mitä tapahtuu tuossa, kun mä teen, että MJT on 2? Niin siinä tapahtuu semmoinen, että mulla on toi Iines Hakan lainausmerkeissä tarkoitti sitä, että se oikeasti tekee siinä new string ja tekee meille uuden muistipaikan olion, jonka sisältönä on tuo Iines-teksti, ja sitten se palauttaa meille sen. Eli nyt tuo lainausmerkeissä oleva kertoo, että tuolla mulla on merkkijono, missä on Iines. Ja mitä mä teen, niin mä teen sen, että mä laitan tuonne paikkaan 2 viitteen sinne Iinekseen, eli silloinhan tämä paikassa 2 oleva viite rupeekin näyttämään tuonne, eikä näytä enää tuonne noin. Ja mitä kävi Minni Paralle tässä tällä kertaa, sille kävi sillä tavalla, että kukaan ei siihen enää viittaa, eli kukaan ei tykkää Minnistä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että Minni jäi ihan yksinäiseksi, ja sitten muistinsiivous Garbage Collection löytää sieltä, että ahaa, täällä on yksi, mistä ei kukaan tykkää, ja se pyyhkii sen pois sieltä. Eli tarkoittaa käytännössä, että jos joku pyytää taas muistia, niin tuo ennen Minnin viemä tila annetaan sille jollekin toiselle. Eli tätä meillä tapahtuu tuolla merkkijonojen takana. Kysyttävää merkkijonoista. No, sitten mä voisin haluta tehdä sen kuukausitaulukon. Eli tekisin taulukon, jonka nimi olisi vaikka kuukauden pituudet, ihan samalla tavalla kuin äsken tein tuon taulukkonimisen. Ja sitten ei yhtään tyhmä idea ole välillä kirjoittaa itsellensä kommenttia tähän taulukon päälle, missä muistuttaa itsellensä, että miten ne indeksit meni. Nytten, jos mun tehtävä olisi tehdä tästä karkausvuosi, niin mä voisin tehdä karkausvuoden sitä laittamalla 29 tuohon kohtaan. Eli silloinhan mä sanoin, että kuukauden pituudet paikkaa 1, laitetaan 29, niin se on silloin karkausvuosi. No sitten surullisia uutisia. Mä haluaisin tulostaa taulukon kuukauden pituudet. Niin se ei tykkää minusta yhtään, koska minulla ei ole semmoista aliohmaa, joka olisi nimeltään tulosta taulukko, jolle viedään parametrina int monta. Mulla on vaan semmoinen, minne viedään string monta. Ja tässä nyt ei valitettavasti auta mikään muu kuin tällä tietämyksellä. Kopypaste on tähän viksumpi ratkaisu onneksi olemassa, mutta en sotke sitä vielä teille. Eli sanotaan sitten, että mulla on taulukko int, ja mitäänpä muuta mä en oikeastaan tuosta muutakaan, paitsi tuohon alkio on täällä sitten int. Jos mä olisin äsken nimennyt sen neutraalimmin, niin mä olisin päässyt vähemmällä vaivalla. Noin. Tuliko sitä nyt hyvä? Tuli. Eli sitten se tulostaa mulle sen taulukon. Mutta mun piti tehdä uusi aliohjelma, jolla on erilaiset parametrit. Eli overloadata tämä tulosta taulukko niminen. No sitten, koska meillä on erilaisia silmukoita, niin demonstraation vuoksi tehdään tästä uudesta aliohjelmasta nytten eri silmukalla se. Eli tämä on ihan okei silmukka, mutta erittäin tyypillisesti silloin kun ollaan tekemässä kaikille taulukoalkioille jotakin, niin erittäin tyypillistä on silloin käyttää for-silmukkaa, joka toimii ihan samalla tavalla kuin while-silmukka, mutta sen silmukan syntaksi on hieman erilainen. Eli me esitellään tässä silmukassa itsessä, että meillä on muuttuja i, joka alustetaan nollaksi, ja sitten seuraavaksi meille tulee se ehto, mikä meillä oli tuossa vailissa. Ja sitten se, mikä meillä oli se kasvatus, nyt ei saa kahta iitä olla, eli tuo pitää pyyhkiä pois. Sitten se kasvatuslause, mikä meillä on, niin se tulee tänne silmukan esittelyyn vielä. Ja nyt se toimii täsmälleen samalla tavalla. Eli tämä on sen lukijalle viesti siitä, että nyt mä aion tehdä suurin piirtein kaikille alkioille jotakin. Noin. No sitten, nykykielissä on vielä vähän parempia silmukoita, eli oikeasti jos mun ajatus, että mä teen kaikille alkioille jotakin, niin tämä, mikä tähän on kirjoittanut, niin tälle on olemassa synonyymi. Eli tälle on olemassa synonyymi nimeltä for each. Eli se menee tällä tavalla, että mä sanon, että miksi tuohon tuli kaksi noita? Mä sanon, että for each, mä otan yksi kerrallaan sieltä yhden alkion sieltä taulukosta ja laitan siihen, mikä se on, for each, voi ei, miten se tässä kielessä on, alkio taulukosta, ei, intee. Joo, noin se on tässä kielessä. Eli me sanotaan, että anna mulle yksitellen yksi alkio aina sieltä taulukosta T. Ja mitä mä teen sille alkiolle sitten, niin mä teen sille sen sama asia, minkä mä tein äskenkin. Eli mä tulostan sen alkion. Eli tuo kaikki möhnä tuossa plus tuo yhdessä, niin tämä on lyhenne sille. Eli kun mä tuossa äsken tein tuon apumuuttuja int-alkio, ja siihen aina yksi kerrallaan laitoin paikassa i oleva alkion, niin tämä for each tekee sen kaiken mulle, mun puolesta. Eli nyt se toimittaa mulle yksitellen aina, tekee tätä niin monta kertaa, kun siellä niitä alkioita on, ja yksitellen sitten tähän alkioon tarjoaa vuorotellen sieltä jokaista, ja tämä toimii täysin identtisesti se äskeisen kanssa. Eli tämä on tietyssä mielessä se nätein silmukka. Ja toisaalta, koska mä tuossa en tee kuin yhden lauseen tuolla silmukan sisällä, niin sitä ei ole pakko laittaa sulkuihin. Ja toisaalta, henkkohtaisesti silloin, kun meillä on yhden rivin asioita, niin mä melkein kirjoitan sen tuohon samalle riville. Eli silloin se on aika kompaktisti sanottu, että nyt mä tulostan kaikki nuo alkiot. Sitten toki ennen kuin kukaan ehtii loihtua lausumaan sieltä, niin mä voisin tehdä tänne apumuuttujan string tulos ja sanoa, että string luokalle, että et viittis liimata yhteen kaikkia niitä alkioita, mitä löytyy tuolta taulukosta välilyönnillä erotettuna. Ja sitten mä tulostasin ton tuloksen. Eli toki mä saisin tuollakin tavalla sen tulostettua, että mä luon sitä merkkijonon, johon mä oon sanonut, että liimataan ne kaikki taulukoalkiot yhteen välilyönnillä toisiinsa nähen. Eli tuossa teillä on nyt 4-3 erilaista tapaa tulostaa se tai tehdä tuo. Tuossa on 4. tapaa siihen. Ja sitten meillä on siellä vielä yksi silmukka, eli vail-silmukka. Se do-vail-silmukka, joka ero sillä tavalla, että tähän vail-silmukkaan, kun me tullaan täältä ylhäältä päin, niin voi olla heti, että tämä on epätosi tämä ehto, jolloin silloin kävi sillä tavalla, että tässä ei tehdä yhtään kertaa, loikataan heti tuonne. Eli tämä selviää hienosti tämä vail-silmukka siitä, että tässä taulukossa ei ole yhtään alkiota. Koska jos taulukossa ei ole yhtään alkiota, niin taulukon pituus on 0. I on alustettu 0, 0 ei ole pienempi kuin 0. Eli se on heti epätosi ja sitten hypätään heti tuonne. Se toinen tämän kanssa kilpaileva silmukka, do while, niin sen idea on siinä, että silloin kun teidän on pakko, meillähän on hienot kuvatkin siellä monisteessa. Eli tuon while-silmukan idea on siinä, että tässä voi olla, että jos se ehto on totta, niin mennään ja tehdään hommia, tullaan uudestaan tänne niin monta kertaa kuin tarvitsee tulla ja sitten sit jatketaan tuolta muualta. Mutta sitten se do while silmukka, niin siinä sitten ideana on se, että me tullaan tänne, tehdään ensiksi joka tapauksessa joitakin asioita, sitten katsotaan, että onko se ehto totta ja mennään uudestaan tekemään. Eli tämä sopii semmoiseen käyttöön, missä joku asia on ihan pakko tehdä vähintään yhden kerran. Ja tyypillisiä asioita voisi olla vaikka asioiden kysyminen ihmiseltä. Me kysytään ensiksi, että anna ikäsi, se pöliä kirjoittaa siihen, että kissa, niin silloin jos se, että onko se ihmisen syöttämä juttu niin kuin numero, ei ole, mennään uudestaan kysymään, niin se olisi tyypillinen, että kysytään kerran ja jos menee huonosti, niin tullaan uudestaan tuonne. Ja sitten jos se on kiltisti numero, niin sitten me jatkettaisiin tuonne eteenpäin. Eli minkä noista silmukosta sitten valkkaan, niin se riippuu siitä tilanteesta. Että se teidän ensimmäinen valinta on, että pitääkö se tehdä vähintään kerran vai ei välttämättä yhtään kertaa. Jos se on vähintään kerran, niin silloin se on tämä do while. Jos ei välttämättä yhtään kertaa, niin sitten lähdette valkkaamaan näistä vaillista, forista, for eachista, mikä niistä parhaiten tuntuu sopivan. Niin hieno kuin tämä for each onkin, niin tällä ette voi muuttaa taulukon sisältöä. Tämän vika on siinä. Eli tämä for each sopii silloin, kun te vaan katselette tietyssä mielessä niitä taulukon alkioita. Koska nyt jos mä täällä kirjoittaisin tässä lauseen, että alkio on 7, niin ajatelkaapa tätä meidän päivän ensimmäisen kysymyksen valossa. Jos mä tässä kirjoittaisin nytten, tässä silmukassa kirjoittaisin täällä tulostamisen jälkeen, että alkio on 7, niin eihän tämä vaikuta siihen paikkaan TI millään tavalla. Eli se taulukko ei voisi muuttaa tällä tavalla, mun pitäisi ottaa sinne TI:hin. Ja tämä for each tarjoaa mulle vaan tätä apumuuttujaa alkio siinä käyttöön. Eli siihen alkion sijoittaminen ei muuta sitä varsinaista taulukkoa millään tavalla. Eli se on yksi niin kuin, että jos teidän pitää muuttaa sitä taulukkoa, niin silloin tämä on teiltä pois pelistä. Sitten teille jää jäljelle se for ja while, mistä valitaan. Ja for ja while välillä se rajanveto on sitten vaikeampi tehdä. Ja se on karkeasti semmoinen, että jos tiedätte, että tämä tehdään näin monta kertaa, niin se for on luonnollinen valinta. Jos se on semmoinen epämääräinen tilanne, että syö kaurapuuroa niin kauan aikaa kuin sitä on, niin te ette tiedä montako lusikallista se tulee olemaan, niin silloin se while on niin kuin vähän luonnollisempi valinta siihen. Joo, kysyttävää. Siihen asti pysyin mukana, kun tehtiin toinen tulostaulukko. Tämä nyt oli vain yksi tapa tulostaa se, että tämä idea sopii hyvin, kun te testaatte taulukoita. Oliko mulla sitä testaamista tuossa esimerkkeissä. Eli jos teillä on joku juttu, mitä teidän pitää testata, niin taulukkoa ei voi testata millään tavalla oikein siististi. Mutta kun sitä taulukosta tekee merkkijonon, niin sitten se merkkijono, mikä tästä syntyy, niin sitten me voidaankin katsoa, että onko sillä merkkijonossa ne tietyt merkit. Eli toi string join on hirveän kätevä kaveri noissa testien yhteyksissä. Jos te ette jaksa luoda niissä testeissä joka kerta uutta taulukkoa, niin te voitte luoda sen taulukon tuossa aliohma kutsuun mennessä sanomalla, että mennään sinne aliohmaan nytten noilla taulukolla, joka on tuommoinen sisältö. No sitten mulla jäi tuosta käymättä läpi tuosta taulukosta nuo summa-esimerkit, eli mehän tehtiin silloin edellisissä taunokerroilla sitä, että laskettiin taulukoalkiot yhteen, niin tässä on nyt sitten se sama tehtynä foorilla, tehtiin periaatteessa siellä taunotehtävissä kyllä tämä. Eli alustetaan, että summa on nolla, ja sitten käydään joka alkion kohdalla ja lisätään se summaan se taulukoarvo. Ja sitten kun kaikki on laskettu yhteen, niin palautetaan se summa. Ja samaa voitaisiin for eachillä sitten tehdä vähän lyhkäisemmin. Että kattokaa noi esimerkit itse tuosta kysyttävän. Miten voi olla kaksi kertaa tulosta taulukko? Sen takia voi olla kaksi kertaa tulosta taulukko, koska ne on eri aliohmia. Toisessa parametrilistassa on merkkienoja monta ja toisessa parametrilistassa on kokonaislukuja monta. Eli jos ne eroavat toisistaan parametrilistalla, niin silloin ne on eri aliohmia. Se oli se function overloading. Muuta. Joo.